Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកកំពុងបង្កើការបំពុលបរិស្ថានទូទាំងពិភពលោកអ្នកខ្លំមើលសង្គមយ៉ាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្សាយរង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំពង់ស្រាបៀជាបន្តនឹងបတ်សម្ភារ VOA ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាលីស៊ូហៀងដែលជាសហស្ថាបនិក Web Academy អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំណើននៃការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកបានបង្កើតការបំពុលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបារម្ភលើបរិស្ថានលោក Aaron Renan រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Yorkអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរវាកញ្ញាតុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសង្កាត់ Brooklyn នៅទីក្រុង New York អ្នកនាង Nora បានសុំមិនបញ្ចេញត្រកូលក្នុងហេតុផលឯកជនភាពកំពុងមុខមើលប្រអប់ដាក់បារីអេឡិចត្រូនិកដែលគេបោះចោលដែលនាងបានដាក់នៅក្នុងហាងលក់ថ្នាំជក់និងក្លឹបជាច្រើនអ្នកនាង Nora ជាសកម្មជនកែច្នៃបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកប្រើឡើងវិញនៅទីក្រុង New York
We are going to Maison Jar
យើងទៅហាង Maison Jarដែលជាហាងច្រកបំពេញឡើងវិញនៅសង្កាត់ Brooklyn ហើយទៅមើលប្រអប់ដាក់បំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកមួយដែលមនុស្សអាចចោលបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនហើយវានឹងត្រូវការច្នៃជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
អ្នកនាង Nora និយាយថានាងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះដោយប្រើថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែអ្នកនាងឃើញបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនត្រូវបានគេបោះចោលនៅតាមផ្លូវ
បើខ្ញុំនឹងយកវាទៅធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងយកវាទៅកន្លែងកែច្នៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទីក្រុង New York មានទីតាំងមួយដែលបើកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់ដែលនឹងមានមនុស្សយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ្នកនាង Nora ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការបំពុលបរិស្ថានដោយសារកំណើនបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកលោក Lucas Gutterman ជានាយកគម្រោងអង្គការស្រាវជ្រាវផលប្រយោជន៍សាធារណជន PIRG ដែលជាអង្គការមួយផ្ដោតលើសុខភាពសាធារណៈការដឹកជញ្ជូននិងការអប់រំជាន់ខ្ពស់
We're throwing out 4.5 vapes.
យើងបោះចោលបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិក4កន្លះរៀងរាល់វិនាទីក្នុងប្រទេសនេះបញ្ហានោះគឺបំពង់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារធាតុខុសគ្នាដែលពិបាកក្នុងការកែច្នៃនៅពេលដែលវាត្រូវបានគេបោះចោល
ឧបករណ៍ទាំងនេះជាច្រើនមានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដូចជាថ្មលីចូមនិងនីកូទីនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដែលបានសិក្សាបញ្ហានេះទូលំទូលាយបានបញ្យល់ពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាលោក Jeremiah Mock ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California
Nicotine is fundamentally a neurotoxin ជាសារធាតុ neurotoxin មួយវាជាសារធាតុពុលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរួមមានខួរក្បាលនិងប្រសាទទាំងអស់ក្នុងខ្លួនប្រាណយើងនៅពេលដែលឧបករណ៍បែបនេះត្រូវបានបោះចោលទៅលើដីហើយមានភ្លៀងធ្លាក់លទ្ធផលគឺសារធាតុរាវដែលមានផ្ទុកនីកូទីននិងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតនឹងជ្រាបចូលទឹកហើយចាប់ផ្ដើមបំពុលបរិស្ថានជុំវិញ
សម្បីតែសមាគមលក់រាយនៃបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកនាំមុខគេថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យហាមការនាំចូលផលិតផលនេះអ្នកស្រី April Mayers ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មជំរឿនគ្មានផ្សែងបារី
SFALA has several hundred members that are retailers, manufacturers in the vapor space.
SFATA មានសមាជិករាប់រយនាក់ដែលជាអ្នកលក់រាយនិងជាអ្នកផលិតថ្មីៗនេះយើងបានកាត់ផ្តាច់ពួកគេនិងប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងបំពង់បារីដែលត្រូវបានបោះចោលដើម្បីបរិស្ថានយើងជឿថាវាមិនល្អសម្រាប់បរិស្ថានទេ
អ្នកស្រី Mayers បានអះអាងថាសមាជិករបស់អ្នកស្រីនៅតែលក់ផលិតផលទាំងអស់ដោយសារតម្រូវការអាជីវកម្ម
ជាអកុសលសមាជិករបស់យើងជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តលក់បន្តដោយសារបើពួកគេមិនលក់ពួកគេនឹងត្រូវបិទហាងរបស់ពួកគេ
ប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងរឹតបន្តឹងច្បាប់ទាក់ទិននឹងផលិតផលនេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែយឺតយ៉ាវក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែច្នៃនិងអនុម័តច្បាប់បុគ្គលដូចជាអ្នកនាង Nora កំពុងបង្កើនការយល់ដឹងនិងត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ឧបករណ៍នេះនាពេលអនាគត ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនកំពុងផ្សព្វផ្សាយអំពីរង្វាន់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកផឹកយ៉ាងផុសផុលនោះអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍និងទប់ស្កាត់ការផ្សាយរង្វាន់ក្នុងកំពង់ស្រាបៀរទាំងនោះដោយពួកគេបារម្ភថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនេះគឺជារូបភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លួនមើលសង្គមជំរុញអរដ្ឋវិបាលទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរបែបតាក់ទងជាបន្ទាន់ដោយសារជារូបភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនកំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់ក្នុងក្រវ៉ាល់កំពង់ស្រាបៀរដែលមានភាពតាក់ទាញដូចជាការផ្តល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ប្រចាំខែនិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែផុសផុលជាពិសេសអំឡុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាយន្តការទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងដោយដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវ៉ាល់កំពង់បែបនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រតាក់ទាញមិនល្អនិងបានជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផឹកគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនលោកថារដ្ឋាភិបាលប្រមូលចំណូលពន្ធពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបានតិចតួចប៉ុន្តែគ្រឿងស្រវឹងបែរជាធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងហាមឃាត់កុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដោយភ្ជាប់រង្វាន់ក្នុងក្រវ៉ាល់កំប៉ុងបែបនេះ
រដ្ឋាភិបាលគួរមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាបានជាការបញ្ញត្តិរួមទាំងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវត្តគ្រប់គ្រងដល់តែហាមឃាត់ហើយមានច្បាប់វាចំណាញ់ដល់ផលការរត់លើការចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកប្រប្រាស់ទៅសុខភាពឬក៏ចំណាយទៅលើការព្យាបាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារអ្នកប្រប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង
បាទតាមលោកសេសុជាតិនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើននោះនឹងប៉ះពាល់សុខភាពបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់និងមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនដោយប្រទេសជិតខាងបានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយច្បាប់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមលិខិតជូនដំណឹងនិងគោលការណ៍ក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងលិខិតនោះហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ប្រសកម្មភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តឬអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លក់វង្វេងសាយគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីផ្សងសំណាងយករង្វាន់ឬពាក្យស្លោកដែលមានចារឹកលើទឹកចិត្តពោះហេតុពេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានក្រានរំលឹកអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នេះនឹងប្រើរូបភាពដើម្បីអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជនឆ្លក់វង្វេងសាយគ្រឿងស្រវឹងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អនាគតយុវជនកម្ពុជាដែលជាទំពាំងស្ទើរឫស្សីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញប្រកាសស្តីពីការកំណត់អំពីបែបបទនីតិវិធីនិងវិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីធានាសន្តិភាពសង្គមសុខុមាលភាពសាធារណៈកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិនិងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិតប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននៅតែមើលឃើញថាលិខិតជូនដំណឹងនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយទេលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាមួយរយៈពេលនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាមានការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់ក្នុងក្រវ៉ាល់កំប៉ុងដែលជាការផ្តល់ប្រាក់ជាប្រចាំខែជាដើមដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនបាទតាមលោកសនជ័យមូលហេតុនៃការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគឺដោយសារកម្ពុជាខ្វះច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងមិនទាន់រៀបចំគោលនយោបាយដូច្នេះលោកថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋគួរតែគិតគូរលោកថាភាគីពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក៏គួរតែគិតគូរអំពីសិលធម៌នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលជាគុណតម្លៃមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបែបតាក់ ទាញជាបន្ទាន់ដោយថាជារូបភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់ចេញរូបរាងនិងត្រូវកដោបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងសុខភាពពលរដ្ឋជាចម្បង
ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកក៏លឿនការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងហើយជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវតែដំឡើងពន្ធទៅលើបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងហើយហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហើយយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែការផ្សាយម៉ាកបានហើយបាទហើយបើពំនោះទេគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនជាដើមហ្នឹងគឺវាកាត់មានច្រើនបាទ
តែក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានព្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលមានចែងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងការរឹតបន្តឹងការលក់គ្រឿងស្រវឹងពេលយប់ជាដើមក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំពង់ស្រាបៀដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងនោះផលិតផលស្រាបៀហនុមានដែលមានលោកស្រីខៀវសស៊ីលៀបដែលជាស្ថាបនិកាបានផ្សព្វផ្សាយដែលដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំពង់ជាលុយចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកប្រចាំខែរយៈពេល3ឆ្នាំពេញនិងឈ្នះលុយចំនួន30,000ដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុន Cambodia Beer របស់អ្នកអង្ញាលៀងមេងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Burberry Chiនិងក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Blueberry របស់អ្នកអង្គញាសំអាងវឌ្ឍនៈនិងអ្នកអង្គញាឈុនលៀងដែលផលិតស្រាបៀរក្រុតនិងវឌ្ឍនៈនិងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ ABC ក្រុមហ៊ុន Gansberg និងស្រាបៀរ Anchor ជាដើមសុទ្ធតែដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀរដូចជារថយន្តម៉ូតូនាឡិកានិងលុយ VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះបាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដែលចំណាយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារលើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាដែលមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរនិងនាំចូលផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងធំៗមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមរយៈការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននិងទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅជួររដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារ៉េតប្រាវីអេថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតាមដានការអនុវត្តសារាចរសក្តីណែនាំនិងប្រកាសដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកលោកថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពទាមទារភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងម្ចាស់គ្រឹះស្ថានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងចូលរួមអនុវត្តដោយស្មារតីភាពនិងតម្លាភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបានថែមថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យនេះមិនអនុវត្តតាមនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
រាល់សកម្មភាពដែលមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងវិធានដែលត្រូវបានដាក់ចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងតាមរយៈយន្តការរដ្ឋក្រសួងទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានប្រាប់ថាតើការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់នោះជាការទទួលខុសត្រូវបែបណាឡើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំធំជាង60ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើមថ្លើមមហារីកនិងជំងឺកាមរោគរួមទាំងមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការស្លាប់នៅរបួសដោយអចេតនាជាច្រើនករណីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចំណែករបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅស្តីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021បង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានអ្នករងរបួស73,700 នាក់និងជាង 2,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងនោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុធំមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុ4ធំៗដែលទាក់ទងនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងយប Academy ត្រូវបានបង្កើតនិងដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនចម្រុះដែលមានចំណងចំណូលចិត្តចំពោះធម្មជាតិសកម្មភាពនៅខាងក្រៅនិងការពង្រឹងអំណាចក្នុងការដឹកនាំហើយក្នុងនោះគម្រោងនេះក៏ជួយសម្របសម្រួលយុវជននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានានៅខាងក្រៅនិងបង្កើតផលវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់សហគមន៍និងបរិស្ថានផងដែរ កញ្ញាលីស៊ូហៀងសហស្ថាបនិក YEP Academy បានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថា YEP Academy ផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មជាតិនិងភាពជាខ្លួនឯងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំមានកញ្ញាលីស៊ូហៀងសហស្ថាបនិក YEP Academy ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស៊ូហៀង
ជម្រាបសួរអ្នកនាង
ចាសនាងខ្ញុំឃើញ YEP Academy មានសកម្មភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនធម្មជាតិជាពិសេសគឺសកម្មភាពផ្សេងៗនៅខាងក្រៅដូចជាការបោះជំរំជាដើមជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីស៊ូហៀងថាតើអ្វីទៅជា YEP Academy
ចំពោះយើងតល់ YEP Academy យើងមើលឃើញខ្លួនឯងដើរតួជាកាតាលីករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យុវជននិងបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនៃការរស់នៅដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព
អាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងពេលណាហើយមូលហេតុអ្វីទៅបានជាបង្កើតនៅគម្រោងដែលផ្ដោតទៅលើយុវជនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិរន្តរភាពអីជាដើមនេះ
តាមពិតទៅគម្រោងរបស់យើងនឹងយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយគោលបំណងធំរបស់យើងនឹងគឺយើងចង់កសាងទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយរវាងគាត់ជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺទំនាក់ទំនងចំពោះយុវជនផ្ទាល់ជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រោះនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងដែលយើងមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងនេះ
អគុណស៊ូហៀងតើ YEP Academy នឹងមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរ
សម្រាប់យើងគឺយើងផ្ដល់ជូនទៅជាការបោះជំរំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខាងក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំបែបសហគមន៍តូចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងផ្ទាល់ហើយយើងក៏មានការរៀបចំបោះជំរំនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជុំវិញប្រធានបទដែលយើងធ្វើការទៅលើនឹងសម្រាប់សាលារៀនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់មានតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់មួយមួយនឹង
មានន័យថាសកម្មភាពទាំងអស់ដែលផ្ដល់ឬក៏រៀបចំដោយ YEP Academy នឹងជាសកម្មភាពដែលគិតលុយដែរឬមួយក៏ធ្វើសម្រាប់តែជាការស្ម័គ្រចិត្ត
ចាសម្រាប់ពួកយើងយើងមានជាយើងទទួលបានជំនួយមកពីខាងក្រៅមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងសកម្មភាពយើងមួយចំនួនគឺយើងធ្វើលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមានការយកប្រាក់កម្រៃពេញទេប៉ុន្តែយើងនៅយកប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនតូចដើម្បីឲ្យយុវជនផ្ទាល់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអស់ហ្នឹងមិនមែននៅស្រុកសុកគេយកអីមកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាម្ចាស់នៃអាគំនិតឬក៏ការចូលរួមរបស់គាត់នឹងហើយតកតងនឹងមួយផ្នែកទៀតដោយសារតែយើងមានគម្រោងចង់ចោះឈ្មោះคล้ายទៅជាសហគ្រិនសង្គមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរនេះហើយគឺជាកញ្ចប់មួយសម្រាប់យើងដែលយើងធ្វើការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការបោះតង់នឹងប៉ុន្តែធ្វើទៅតាមតម្រូវការឬក៏ការស្នើសុំពីអង្គភាពមួយមួយហើយយើងយកប្រាក់កម្រៃពីគាត់មកវិញដែរ
តើយុវជនគោលដៅរបស់ YEP Academy នឹងគឺជាយុវជនប្រភេទណាឬក៏វ័យណាខ្លះដែរ
ចាអរគុណសម្រាប់ YEP Academy ផ្ទាល់គឺយើងធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់36ឆ្នាំហើយតាមពិតគឺយើងផ្ដោតទៅលើយុវជនដែលគាត់មកពីទីជនបទដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍អស់នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាយល់ពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏ធនធានធម្មជាតិនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងតែយើងក៏អត់ចែកម្លែកថាយើងទទួលតែយុវជនមកពីជនបទទេយុវជនមកពីទីក្រុងក៏យើងទទួលគាត់ឲ្យចូលរួមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាពង្រីកយើងទទួលទាំងយុវជននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមកចូលរួមដូចគ្នា
សុហៀងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមយុវជនគោលដៅគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់នៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមសកម្មភាពនានាជាមួយនឹង YEP Academy ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចូលរួមបាន
សម្រាប់យុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងអាចតាមដានគេហទំព័ររបស់យើងបានដែលអាចចូលទៅក្នុង www.yepacademy.org ឬក៏តាមដានទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា YEP Academy ហើយ Instagram ក៏ឈ្មោះដូចគ្នាហើយ LinkedIn ក៏ដូចគ្នាដែរ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយុវជនគាត់ចង់ចូលរួមអីអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងទៅតាមប្រអប់សារនៅតាម Facebook ឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងទៅតាមគេហទំព័របាន
ចាអ្នកនាងដូចអ្នកនាងលើកឡើងអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកតាមប្រអប់សារឬក៏ទៅគេហទំព័ររបស់យើងផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺយើងតែងតែបង្ហោះឬក៏មានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏គម្រោងដែលយើងនឹងធ្វើនៅខែបន្តអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដានបាននឹងថាតើប្រធានបទណាឬក៏ថ្ងៃណាពេលណាដែលសមស្របជាមួយពេលទំនេរឬក៏អ្វីដែរគាត់អាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបាន
ដោយសុហៀងបានលើកឡើងអញ្ចឹង Yap Academy គឺបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2020សុហៀងអាចបន្ថែមបន្តិចបានទេថាចាប់តាំងតែពីការបង្កើតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើសុហៀងមើលឃើញថាមានការចូលរួមឬក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះពីយុវជន
ខ្ញុំទទួលបានមតិជាច្រើនថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ពិសេសហើយប្លែកតាមបែបផែនមួយដែលថ្មីណាសម្រាប់ទៅយុវជនវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ការសិក្សាហើយក៏ដូចជាការធ្វើការរបស់គាត់ដែរចង់ចែកម្លែកដែរដោយសារតែវាជាអញ្ញៃបានថាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញមុំផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយរូបភាពផ្សេងមួយទៀតដែលតកតងនឹងការបោះជំរុំជាទូទៅយើងគិតថាការបោះជំរុំគឺយើងគ្រាន់តែទៅកំសាន្តឬក៏តាមយុវជនគាត់ថាទៅសាកថ្មជីវិតតែនេះយើងទៅអាចទៅបោះជំរុំហើយយើងបានសិក្សាពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយមួយទៀតក៏មើលឃើញថាយើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិដែរយើងមិនមែនជាអញ្ញាបានថាភាវៈមួយដែលរស់នៅដាច់ផ្សេងពីធម្មជាតិទេចា៎
ចាអរគុណសុហៀងអញ្ចឹងសុហៀងមើលឃើញថាសកម្មភាពដែលផ្ដល់ដោយ Yap Academy មានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះដល់យុវជនដែលបានចូលរួមលើសពីអ្វីដែលសុហៀងបានលើកឡើងខ្លះៗមិញ
សម្រាប់ពួកយើងផ្ទាល់ហ្មងយើងមើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលដែលមានចំណេះមានជំនាញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ហើយមានវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដូចដែលលើកឡើងខាងលើដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសវត្ថិភាពចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងហើយគាត់ក៏ទទួលបានឱកាសដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយខ្លួនឯងម្ដងទៀតផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយយុវជនដទៃទៀតហើយក៏ដូចជាធម្មជាតិដែរហើយតាមសកម្មភាពអស់នឹងដែរគឺផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅជាភាពក្លាហានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយទទួលបានការបំផុសគំនិតដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចថាចាក់ចេញពីអាទម្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែក្រោកពីគេងទៅរៀនឬក៏ក្រោកពីគេងទៅធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនឹងយុវជនជាច្រើនគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ដឹងថាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពេលដែលចេញទៅក្រៅទៅបោះជំរុំចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនឹងគាត់មើលឃើញថាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្មុគស្មាញហ៊ានធ្វើហ៊ានគិតហើយក៏ហ៊ាននិយាយអីដែលខ្លួនឯងមាននៅខាងក្នុងខ្លួនណាជាជាងគាត់ថាបើខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងទៅគេវិនិច្ឆ័យខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅតើនឹងហៀងខុសគេអត់អញ្ចឹងគាត់មានអាសកម្មភាពអស់នឹងធ្វើចេញមកពេលដែលគាត់ទៅបោះជំរុំមួយយើងហើយវារឿងពិបាកបន្តិចដែរបើសិនយើងបញ្យល់ថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនហើយបញ្យល់គេមិនវាពិបាកបញ្យល់ណាស់ត្រង់ថាគាត់ទៅគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយគាត់ដឹងខ្លួនឯងហ្មងតែបើថាឲ្យបញ្យល់ជាពាក្យបញ្យល់ជាការសរសេរវារឿងអញនិយាយបានថារឿងពិបាកបញ្យល់បន្តិច
អរគុណសុហៀងសុហៀងមានចំនួនយុវជនដែលបានចូលរួមទេព្រោះថា Yap Academy នេះគឺបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2020អញ្ចឹងវាចូលប្រហែលជា4ឆ្នាំអីហើយណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានដឹងទេថាយុវជនចំនួនប្រមាណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងខាង Yap Academy
ចា៎សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមមួយយើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 1,000 អ្នកជាងហើយហើយភាគច្រើនពួកគាត់ជាសិស្សនិស្សិតដែលនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាអ្នកដែលចេញធ្វើការថ្មីថ្មីដែលគាត់នៅពេលខ្លះនៅអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីចង់ធ្វើអីហើយថាតើខ្លួនឯងគួរតែសម្រេចចិត្តបែបណាទៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងហើយសកម្មភាពភាគច្រើននឹងគឺជួយតម្រង់ទិសដែរដូចគ្នាពួកដោយសារវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត
តែក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ Yap Academy សុហៀងហើយនឹងក្រុមការងារមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងអ្វីខ្លះដែរហើយនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះពួកយើងនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយរបៀបណាដែរ
ចាជាទូទៅហ្មងអីដែលយើងជួបនឹងគឺភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់អាចថាមិនទាន់បានចូលរួមឯងកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចច្រើនមែនតើទៅលើបញ្ហាដូចជាទី1ខ្ញុំមិនដែរទៅបោះតង់លើកទី1ទៅដល់ខ្លាចមានសត្វព្រៃខ្លាចមានសត្វល្អិតខ្លាចទៅដល់ពិបាកគេងខ្លាចទៅដល់តាក់ទងនឹងបន្ទប់ទឹកហើយថាតើពេលដែលទៅអញ្ចឹងវាពិបាកអត់ដូចយើងនៅផ្ទះអត់ដូចយើងនៅក្រុងអត់ដូចយើងនៅជាមួយម៉ាក់ប៉ែអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនៅឧទាហរណ៍ថាការភ័យខ្លាចសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏សត្វព្រៃជាទូទៅគឺពួកខ្ញុំចាញ់ដែរចែកម្លែកពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងអារម្មណ៍យើងអត់ហោះហើរទៅណាយើងអាចដឹងថានៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងអង្កេតមើលបរិស្ថានជុំវិញរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏ផ្ដល់ទៅនឹងសារៈសំខាន់មួយចំនួនទៀតឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតដឹងពីអកប្បកិរិយារបស់សត្វល្អិតឬក៏សត្វព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងថាគាត់គួរតែដោះស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងអាការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ច្នៃពេលនៅខាងក្រៅហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដែរហ្នឹងតកតងនឹងអ្នកចូលរួមគាត់ហៀងមានអារម្មណ៍ហាភ័យខ្លាចធ្វើអីដែលថ្មីខ្លួនឯងដែលធ្វើពីមុនខ្ញុំសូមចែកលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមួយដូចយើងមានកម្មវិធីទៅជិះទូកកាយ៉ាក់អុំទូកកាយ៉ាក់ហ្នឹងយុវជនគាត់អត់ចេះហែលទឹកទេ ក្នុងចំណោមគ្នាយើង10នាក់ហ្នឹងមាន2នាក់គាត់ចេះហែលទឹកឯងគាត់ថាគាត់ខ្លាចទឹកប៉ុន្តែជាទូទៅពេលដែលយើងនាំយុវជនទៅធ្វើសកម្មភាពផ្សងព្រេងមួយដែលថ្មីសម្រាប់គាត់គាត់ខ្លាចយើងក៏មិនហៅប្រាប់គាត់ថាអត់ចេះហែលទឹកឯងឡើងទូកាយ៉ាក់ជិះហ្មងដែរអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចតូចទៅឲ្យគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកស្វមមួយទឹកសិនទឹករាក់ពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយទឹកនឹងហើយដឹងថាអូខេខ្ញុំមានអាវពោងនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានអ្នកដែលចេះហែលទឹកគាត់នៅចាំមើលថែទាំខ្ញុំនៅនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានបដិសេធខ្លួនទៅមកជំហានទៀតនៅពេលដែលទៅមកជំហាននឹងហើយរៀងហ៊ានទៅទឹកជ្រៅបន្តិចផុតពីនឹងមកមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងទឹកមានអីដាច់បានដែរតើមានអាវពោងដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយទឹកហើយបានយើងឲ្យគាត់ចាប់ដើមជិះទូកកាយ៉ាក់ហើយក៏យើងរៀបចំក្នុងលក្ខណៈដែលមិនឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរគាត់ជិះទូក1 2អ្នកជាមួយអ្នកចេះហែលទឹកឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅតែមានសុវត្ថិភាពហើយអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សងព្រេងនឹងជាមួយយើងបាន
អរគុណសុហៀងសម្រាប់សុហៀងហើយនឹងក្រុមការងារវិញតើក្រុមនឹងពង្រីកគម្រោងឬក៏សកម្មភាពបែបណាខ្លះទៀតដែរសម្រាប់អនាគត Yap Academy
ចាលើចំណុចនឹងដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរព្រោះនៅពេលខាងមុខហៀងគៀកនេះដែរយើងមានរៀបចំវេទិកាមួយដែលឈ្មោះថាវេទិកាបៃតងដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Green Forumហើយក្នុងវេទិកានឹងដែរយើងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមមួយដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺយើងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូររវាងយុវជនអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងរួមគ្នាបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះចឹងហើយនៅក្នុងវេទិកានឹងមួយដែរនឹងយើងមានទាំងកិច្ចពិភាក្សាមានការធ្វើបទបង្ហាញមានសិក្ខាសាលាហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងប៉ះពាល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដែរដូចគ្នានេះដែរយើងក៏មានពង្រីកសកម្មភាពរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែរក្នុងទម្រង់ជាការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាថ្នាក់តំបន់ឆាប់ៗនេះយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបន្ថែមពីលើនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីជាបែបអន្តរជាតិមួយដែលយើងហៅថា International Youth Outdoor Leadership and Facilitation ដែលជាកម្មវិធីមួយហ្នឹងយើងធ្វើវារយៈពេល4ដងមកហើយប៉ុន្តែពីមុនមកគឺយើងបើកទទួលតែអ្នកចូលរួមខ្មែរយើងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបើកលក្ខណៈសម្រាប់យុវជនអាស៊ានយើងដែរម្ដង
អរគុណសុហៀងជាចុងក្រោយតើសុហៀងមានជាសារអ្វីសម្រាប់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមសកម្មភាពខាងក្រៅតាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ចាពីខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ធម្មជាតិពីព្រោះធនធានធម្មជាតិនឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាជីវិតនឹងវាមិនស្មុគស្មាញពេកទេយើងអាចចេញទៅខាងក្រៅហើយទទួលបានអាការតាក់តងទៅជាមួយធម្មជាតិផ្ទាល់ពីព្រោះមែនតើធម្មជាតិដូចជាផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅនិយាយរឿងក្នុងចិត្តឲ្យធម្មជាតិស្ដាប់អត់ដោយមិនមានការវាតម្លៃពីធម្មជាតិមកវិញណាហើយមួយទៀតហើយវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងធ្វើអីដែលជាខ្លួនឯងហើយមួយទៀតនឹងគឺធម្មជាតិនឹងឲ្យឱកាសយើងច្រើនមែនតើក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយពេញចិត្តនៅអីដែលខ្លួនឯងមានហើយអីដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើនឹងគឺភាពក្លាហានដើរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យពួកខ្ញុំនៅ Yap Academy នឹងជួយនាំទាំងអស់គ្នាទៅទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងអស់នឹង
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីសុហៀងសហស្ថាបនិក Yap Academy ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពី Yap Academy តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណអ្នកនាងសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អល្អហើយសង្ឃឹមជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាលីសុហៀងសហស្ថាបនិក Yap Academy លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.